วันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธนะวันที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่จริงเราก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันนะไม่เฉพาะวันเวสาขะหลวงพ่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าวันหนึ่งวันหนึ่งนะนับไม่ถูกเลยกี่ครั้งสอนหัดภาวนากับหลวงปู่ดุลทีแรกวันหนึ่งคิดถึงแต่หลวงปู่ดุลเราอยู่ไกลท่านไม่ได้อยู่ในวัดเดียวกับท่านอยู่บ้านแต่ใจที่เราคิดถึงการปฏิบัติคิดถึงครูบาอาจารย์มีความรู้สึกเหมือนเราอยู่กับท่านทั้งวันนะเวลาเราจะคิดอะไรไม่ดีนะเราก็จะรู้สึกไงเนี้ยหลวงปู่ไม่ชอบเวลาเราจะพูดไม่ดีหรือเราทำไม่ดีเรารู้อย่างเนี้ยหลวงปู่จะตำหนิเอาใจมันรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดนะแค่จะขี้เกียจปฏิบัตินะก็รู้สึกเหมือนหลวงปู่มองอยู่ก็เลยขี้เกียจไม่ได้ภาวนามาเรื่อยๆตอนหลังใจมันคิดถึงพระพุทธเจ้าใจมันคิดถึงหายใจเข้าคิดถึงหายใจออกคิดถึงหายใจเข้าก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยไม่ได้พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองพุทโธแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเลยผูกพันกับครูบาอาจารย์ผูกพันกับพระพุทธเจ้าตอนบวชใหม่ๆเวลาจะฉันข้าวก็พิจารณาอาหารไม่ใช่แค่ปัจจเวคณะตามสูตรท่องๆเอาพิจารณาอาหารเรากินเพื่อดำรงชีวิตอยู่จะได้มีแรงปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนตัวเองนะตระหนักตัวเองด้วยอาหารเนี้ยคนเขาให้มาไม่ใช่เพราะเขานับถือเราแต่เพราะเขานับถือพระพุทธเจ้าเสนาสนะที่เราได้อยู่ได้อาศัยคนเขาสร้างขึ้นมาเราเข้าเคารพพระพุทธเจ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเราก็ต้องซื่อตรงกับพระพุทธเจ้าอะไรที่ท่านห้ามเราจะไม่ทำอะไรที่ท่านให้ทำเราจะต้องทำเนี่ยสอนตัวเองตั้งแต่วันแรกที่บวชนะสอนอย่างนี้เลยทุกวันทุกวันคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่กล้าทำชั่วมันก็ทำความดีไปด้วยต่อสู้กับกิเลสตัวเองฝึกตัวเองไปเรื่อยๆคอยมีสติรู้ทันเวลามันจะคิดไม่ดีรู้ทันความคิดไม่ดีมันดับไปเวลาเราคิดดีก็รู้ทันวันนี้คิดดีตรงที่เราคอยรู้ทันความคิดของตัวเองมันคือตัวสัมมาสังกัปปะความดำริชอบเวลาความคิดไปในกามวิตกเกิดขึ้นอันนี้ดำริไม่ชอบสติรู้ทันกามวิตกก็ดับเวลาพยาบาทวิตกเกิดขึ้นสติรู้ทันพยาบาทวิตกก็ดับเวลาวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นคิดเบียดเบียนด้วยโมหะนะเกิดขึ้นมาเรารู้ทันอีกความคิดชั่วก็ดับ กระแสของความคิดมันก็เคลื่อนไปในเส้นทางของความคิดที่จะออกจากโลกเรียกว่าเนกขัมมวิตกเป็นสิ่งตรงข้ามกับกามวิตกกามวิตกเนี่ยมันคิดแต่จะอยู่คลุกคลีอยู่กับโลกเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายเมื่อเรามีสติรู้ทันกามวิตกดับมันก็เกิดเนกขัมมวิตกอัตโนมัติทันทีที่กิเลสมันดับไปนะกุศลมันก็เกิดในขณะนั้นแหละมันเหมือนทันทีที่ความมืดหายไปนะความสว่างก็มาแทนที่หรือถ้าเวลากิเลสมันมาความสว่างก็หายไปความมืดก็มาแทนที่ถ้าเราคอยมีสตินะสังเกตจิตใจของเราที่มันคิดเนี่ยมันคิดไปด้วยราคะโทสะโมหะหรือมันคิดด้วยอโลภะโทสะอาโมหะโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นกิเลสอโลภะอาโทสะอาโมหะเป็นกุศลเนี่ยสองข้างเนี้ยช่วงไหนมีกุศลช่วงไหนก็ไม่มีกิเลสช่วงไหนกิเลสมาครอบงำเรากุศลก็หายไปหมุนเวียนกันไปเหมือนกลางวันกลางคืนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนี่เราอย่าอยู่ในความมืดตลอดเวลาไม่ได้ในโลกมีกลางคืนแล้วถึงเวลามันก็เป็นกลางวันเราไม่ต้องทำอะไรแต่จิตเราอยู่กับกลางคืนอยู่กับความมืดอยู่กับกามวิตกพยาบาทวิตกมีหิงสาวิตกแล้วจะอยู่ๆจะให้มันสว่างขึ้นมามันไม่เป็นหรอกมันไม่เหมือนโลกมันหมุนรอบตัวเองไปนี่เวลาความคิดที่ไม่ดีของเราเกิดขึ้นเพราะอำนาจของราคะโทสะโมหะให้เรารู้ทันไว้ตัวนี้ตัวสำคัญมากนะถ้าเรารู้ทันตัวนี้เราไม่ต้องห่วงองค์มรรคที่เหลือทั้งหมดเลยอีกหกตัวนะจะเกิดหกหรือเจ็ดตัวนะหกตัวจะเกิดเองนี่เราคอยรู้ทันนะใจเราคิดบวกคือคิดไปด้วยความเป็นกุศลรู้ทันคิดลบคือคิดด้วยอกุศลรู้ทันไปพอความคิดชั่วมันไม่เกิดความคิดมันก็ออกมาทางดีอย่างพอจิตไม่หลงไปในกามวิตกนะจิตมันก็ดำดีออกจากกามเนกขัมมวิตกจิตมันไม่ไหลไปในทางพยาบาทวิตกนะมันก็เกิดอพยาบาทไม่พยาบาทไม่คิดร้ายกับผู้อื่นกับสัตว์อื่นมันมีวิหิงสาวิตกรู้ทันไปมันก็ดับจริงก็เป็นกุศลขึ้นมาเป็นอาหิงสาวิตกไม่คิดเบียดเบียนไม่เบียดเบียนกระทั่งตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นมันเกิดอัตโนมัติเพราะความคิดของเราถูกต้องคำพูดของเรามันก็ถูกต้องเองคนมีมิจฉาวาจาไม่มีสัมมาวาจาก็เพราะมีมิจฉาสังกัปปะคิดไม่ถูกเวลาพูดก็เลยพูดไปตามอำนาจของกิเลสอย่างใจเราเกลียดใครสักคนนะมีพยาบาทวิตกคิดถึงเขาด้วยความเกลียดชังเราพูดกับเขาเราก็พูดด้วยความเกลียดชังเราไปพูดถึงกับคนอื่นถึงเขาเราก็พูดด้วยความเกลียดชังไม่ใส่ร้ายเขาอะไรเงี้ยคำพูดที่ไม่ดีทั้งหลายมันมาจากความคิดที่ไม่ดีงั้นความคิดนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องคอยดูแลมันให้ดี มันคิดไปด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยต้องรู้ทันมันมันจะกลายเป็นคิดด้วยอำนาจของกุศลขึ้นมาแทนที่คำพูดมันก็ดีเองเลยพอเรามีความคิดดีมีคำพูดดีไม่ถูกกิเลสครอบงำการกระทำมันก็ดีพอเรามีสัมมาสังกัปปะบริบูรณ์นะสัมมาวาจาก็บริบูรณ์พอเรามีสัมมาวาจาเนืองๆนะทำให้มากเกิดขึ้นมากมันจะทำให้สัมมากัมมันตะคือการกระทำของเราเนี่ยบริบูรณ์ขึ้นมาถูกต้องขึ้นมานี่พอเรามีความคิดถูกมีคำพูดถูกมีการกระทำถูกการเลี้ยงชีวิตของเรามันจะถูกไม่ไปลักไปขโมยใครไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปช่อฉนหลอกลวงใครไม่ทำมาหากินแบบผิดศีลธรรมมันจะไม่อยากทำนี่บางคนครอบครัวพ่อแม่อาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอยู่ถึงเวลาก็ขายให้เขาไปฆ่าเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เขาไปฆ่านะมันก็เป็นมิจฉาวนิชไม่ถูกต้องหรือเลี้ยงชีพด้วยการขายยาเสพติดด้วยการค้าอาวุธอะไรพวกนี้มันเป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างเราเลี้ยงชีพด้วยการช่วยพ่อแม่เรานะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเราจะเลิกทันทีนะมันยังทำไม่ได้เราก็ต้องรู้จักฉลาดทำยังไงโทษมันจะน้อยต้องรู้จักอันนี้อยู่ๆที่บ้านมีอาชีพเดียวนะคือเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอยู่ๆเราก็บอกพ่อบอกแม่เราว่าต่อไปนี้ไม่ช่วยแล้วนะตกนรกไปคนเดียวเหอะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะให้รู้จักวางใจให้ถูกอย่างถ้าเราต้องช่วยพ่อแม่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาให้วางใจว่าเรากำลังอุปถัมภ์พ่อแม่อยู่กำลังรับใช้พ่อแม่อยู่ไม่ใช่ยินดีพอใจในอาชีพที่ก่อกรรมทำเขียนวางใจว่าเรารับใช้พ่อแม่เราอยู่อกุศลที่เกิดขึ้นมันจะน้อยนะบาปอกุศลมันน้อยเพราะเราไม่ได้คิดเรื่องจะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเอาไปขายให้เขาฆ่าเราจะได้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจตรงนี้เมื่อก่อนในคัมภีร์ในธรรมบทอรรถกถาก็มีเรื่องของผู้หญิงคนนั้นเป็นพระโสดาบันนะเป็นเมียนายพรานตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยสามีจะออกไปล่าสัตว์ผู้หญิงคนนี้ก็เตรียมธนูเตรียมหอกให้สามีคนก็ติเตียนว่าเนี่ยเหรอลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยเหรอพระอริยบุคคลทำไมส่งเสริมให้สามีทำบาปเที่ยวไปฟ้องพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกมาถามว่าเวลาส่งอาวุธให้สามีนะคิดยังไงบอกว่าคิดว่าทำหน้าที่ของภรรยารับใช้สามีไม่ได้คิดว่าส่งอาวุธให้สามีไปทำร้ายสัตว์เนี่ยใจคิดอยู่แค่นี้คิดว่าเราทำหน้าที่ของเราส่วนการจะไปล่าสัตว์ฆ่าสัตว์อะไรนะมันเป็นกรรมของสามีไปไม่เกี่ยวเพราะเขาไม่มีเจตนาเจตนาเขาแค่ทำหน้าที่ของเขาก็ไม่มีกรรมอะไรนักหนานะอย่างนี้หรือมีพระองค์หนึ่งชื่อพระจักขุบาล พระจักขุปาละเนี่ยจริงๆไม่ใช่ชื่อท่านหรอกคงเป็นฉายาท่านนะพระองค์เนี่ยท่านตั้งใจจะไม่นอนตลอด3 เดือนไม่นอนถือเนสัจฉิกตลอดพรรษาอะไรพออยู่ในพรรษาไม่นานนะท่านเป็นโรคตาเจ็บลูกศิษย์ลูกหามาหาหมอมารักษาหมอตรวจดูอาการนะต้องหยอดยาไม่ยากหรอกโรคเนี้ยต้องหยอดยานะแต่ต้องนอนหยอดนะมานั่งหยอดเนี่ยไม่ได้หรอกต้องนอนหยอดแล้วก็หลับตาไปนอนเยอะๆหน่อยท่านไม่ยอมท่านบอกว่าท่านตั้งสัจจะไว้แล้วว่าจะไม่นอนตลอดไตรมาสแต่ท่านก็ไม่ได้บอกหมอให้ยาไว้ท่านก็หยอดนั่งหยอดอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายอีกช่วงหนึ่งหมอมาตรวจเพราะว่าอาการหนักขึ้นหมอถามว่ารักษายังไงท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไม่ได้นอนหรอกไม่ได้หลับตานะตื่นอยู่ตลอดหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ตาบอดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่ามาบอกคนอื่นนะว่าผมมารักษาให้ท่านเสียชื่อหมอบอกเลิกรักษาแล้วไม่เอาแล้วคนไข้ดื้อพอหมอไปแล้วท่านก็พิจารณานะว่าตอนนี้หมอเขาทิ้งเราแล้วถึงเวลาเราต้องช่วยตัวเราเองแล้วระหว่างตาเนื้อของเรานี่จะแตกจะดับนะกับธรรมจักขุตาของจิตที่เห็นธรรมนะเราจะเลือกธรรมจักขุตาบอดก็ช่างสุดท้ายก็ตาบอดจริงๆนะขณะที่ตาบอดลงไปนะท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นเลยเพราะจิตใจนะเด่นเดี่ยวเข้มแข็งมากตาบอดก็บอดนี่พอท่านตาบอดแล้วนะต่อมาท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าแหละทุกวันก็เดินจงกรมเหยียบสัตว์เหยียบแมลงเหยียบหอยทากอะไรท่านมองไม่เห็นนะพวกพระชี้ฉานะชี้ฟ้องก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าบอกภิกษุเนี่ยสมัยตาดีๆคงไม่ภาวนาตอนนี้ตาบอดแล้วทำมาเป็นขยันภาวนานะไปเดินเหยียบสัตว์ตายเรื่อยๆเลยอาบัติพระเจ้าก็เรียกท่านมาถามว่าท่านเจตนาเหยียบไหมท่านไม่ได้เจตนาท่านไม่รู้ไม่มีเจตนามันก็ไม่มีกรรมนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำมาหากินนะรู้จักวางใจให้ถูกอย่าเจตนาทำอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมจำเป็นต้องทำก็รู้จักวางใจให้ดีเราจะต้องใช้สติใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตนี่พอเรามีความคิดถูกมีคำพูดถูกมีการกระทำถูกมีการเลี้ยงชีวิตถูกสิ่งเหล่านี้จะเกื้อหนุนให้เกิดสัมมาวายามะคือความเพียรชอบท่านสอนบอกว่าเนี่ยถ้ามีสัมมาสัมมาอะไรที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทำให้มากเจริญให้มากก็จะทำให้สัมมาวายามะเนี่ยบริบูรณ์ขึ้นมาสัมมาวายามะคือความเพียรชอบได้แก่เพียรละอกุศลที่กำลังมีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นอันนี้เรียกว่ามีความเปลี่ยนชอบนั่งสมาธิทั้งคืนเดินจงกรมทั้งคืนยังไม่เรียกว่าทำความเปลี่ยนชอบอย่างถ้านั่งสมาธินะใจก็ว้าวุ่นทุกข์ทรมานร่างกายมันปวดมันเมื่อยใจก็หงุดหงิดแต่ทนเอาพอสว่างลุกขึ้นมาเดินได้นะ เกิดกิเลสนะโอ้กูเก่งนะนี่อย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่เรียกว่ามีความเปลี่ยนชอบหลวงปู่มั่นท่านสอนดีนะบอกว่าถ้ามีสติก็มีความเพียรถ้าขาดสติก็ขาดความเพียรการที่เราคอยรู้ทันความคิดคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตของเราเองนะไม่ทำไปด้วยอำนาจของกิเลสแต่ทำไปด้วยอำนาจของกุศลเมื่อเราคอยรู้อย่างนี้มากๆเนี่ยสัมมาวายามะมันจะเจริญขึ้นอัตโนมัติอย่างเราไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วไม่หากินชั่วชั่วใจเราก็ไม่เอากิเลสเวลากิเลสเกิดขึ้นในใจอยากแค่มันผลักให้คิดชั่วเรารู้ทันไม่คิดอกุศลใหม่ก็เกิดไม่ได้ถ้ามันคิดชั่วไปช่วงหนึ่งแล้วเกิดรู้ทันอกุศลที่มีอยู่คือความคิดชั่วมันก็ดับแล้วขณะที่เรารู้เท่าทันความคิดของตัวเองอยู่นั้นเรื่องเรามีสติตรงนั้นอกุศลได้เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็หัดรู้นะรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆมีคิดไม่ดีก็รู้คิดดีก็รู้ตรงที่รู้นั้นนะก็จะรู้ได้ร่องไหวขึ้นกุศลมันก็เจริญขึ้นแต่เดิมนานๆสติเกิดทีหนึ่งพอเราหัดรู้บ่อยๆสติมันก็เร็วขึ้นนี่แหละเรียกว่าสัมมาวายามะการที่เราคอยรู้ทันจิตตัวเองมันจะคิดชั่วเรารู้มันก็กลายเป็นคิดดีใช่ไหมอกุศลเป็นอันถูกละกุศลเป็นอันเจริญเวลามันจะพูดชั่วมันก็มาจากความคิดชั่วนั่นแหละเรารู้ทันมันก็ไม่พูดชั่วกุศลมันก็ไม่เกิดกุศลมันก็เกิดนั่นแหละคือความเพียรชอบเวลาเรามีกิเลสนะคิดพยาบาทก็อยากทำร้ายคนอื่นอยากทำร้ายสัตว์อื่นก็จะไปเกิดการกระทำที่ไม่ดีด้วยมิจฉากัมมันตะก็คือละเมิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3นั่นแหละเป็นมิจฉากัมมันตะพอเรามีสติรู้ทันว่าเฮ้ยนี่กำลังจะไปชกเขาแล้วเนี่ยอำนาจของกิเลสก็ดับกุศลก็เกิดขึ้นแทนงั้นการที่เราคอยมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองอยู่เนืองๆกุศลเกิดก็รู้กุศลเกิดก็รู้มันไม่เพียงแต่ทำให้สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะดีแต่มันเป็นตัวการโดยตรงเลยนะผลักดันให้สัมมาวายามะนั้นบริบูรณ์ขึ้นมาเราไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วไม่หากินชั่วชั่วนะกำลังของความชั่วก็อ่อนลงเพราะสติเราเข้มแข็งขึ้นกุศลมันก็เจริญขึ้นนั่นแหละเรียกว่าเรามีความเพียรชอบเราอาจจะไม่ได้เดินจงกรมในทางจงกรมเราจะไปเดินช้อปปิ้งในศูนย์การค้าเพราะจำเป็นจะต้องไปซื้อของมาเดินไปแล้วตาเห็นของที่สวยงามโลภะเกิดอยากได้เสื้อตัวนี้ละหรืออยากได้กระเป๋าอันนี้อยากได้รองเท้าอันนี้แสนแพงราคาเป็นแสนเป็นล้านเลยสติเราว่องไวเรารู้ว่านี่กิเลสเกิดแล้วกิเลสมันก็ดับกุศลคือความฉลาดมันก็เกิดขึ้นกับจิตใจตัวเองเนี่ยขนาดเดินช้อปปิ้งนะก็ทำสัมมาวายามะให้เกิดขึ้นได้ไม่จำเป็นต้องเดินอยู่ในทางจงกรมเสมอไปหรอกทุกก้าวที่เดินด้วยสตินั่นแหละเรามีความเพียรชอบเรานั่งรถเมย์อยู่นะเรามีสติอยู่ก็เรียกว่าเรากำลังทำความเพียรอยู่หลวงพ่อสมัยก่อนรับราชการใหม่ๆนะเป็นข้าราชการเงินเดือนน้อย4-3เงินเดือนน้อยที่บ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเช้าๆขึ้นรถเมย์ ไปทำงานไปยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะก็ทำความเพียรอยู่เห็นคนที่ป้ายรถเมล์เยอะแยะเลยโอ้จะต้องแย่งกันขึ้นรถเมล์ใจเบื่อหน่ายเนี่ยเบื่อหน่ายนี่เป็นโทสะมีสติรู้นะโทสะก็ดับจิตก็เป็นกลางขึ้นได้ก็ขึ้นขึ้นไม่ได้ก็แล้วไปเดี๋ยวก็รอคันหลังอะไรเห็นรถเมย์มาว่างๆดีใจรู้ว่าดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดรถว่างๆมันก็มักจะไม่จอดนะมันถึงว่างมันไม่จอดก็โทสะขึ้นเปลี่ยนจากดีใจนะมาเป็นโทสะโมโหไม่ยอมจอดขึ้นได้ก็ดีใจเนี่ยอ่านจิตอ่านใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยนะแค่จะขึ้นรถเมย์ก็ปฏิบัติแล้วปฏิบัติมาทั้งหลายนาทีแล้วไม่ใช่รอทั้งวันไม่ปฏิบัติไม่มีสติเลยไปรอค่ำๆอย่าไปนั่งสมาธิเดินจงกรมก็วันหนึ่งฟุ้งซ่านมาตลอดวันนั้นตกค่ำอย่าไปนั่งสมาธิเดินจงกรมจิตมันจะยอมลงเหรอมันก็ไม่ลงหรอกนะแต่หลวงพ่อปฏิบัติมันอยู่ตลอดเวลานี่แหละถ้าเมื่อไหร่ขี้เกียจปฏิบัตินะก็จะเห็นหน้าหลวงปู่ดูลลอยมามองอยู่กลัวกลัวอะไรนะกลัวอายท่านท่านไม่มาทุบมาตีเราแต่เราละอายแก่ใจเรามีครูบาอาจารย์ชั้นเลิศแต่เราเหลวไหลรู้สึกหน้าอายงั้นแค่รอรถเมย์นะขึ้นรถเมย์นะหลวงพ่อก็ปฏิบัติอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปเรื่อยบางทีมันก็พูดชั่วเพียงแต่ไม่ได้ให้คนอื่นเขาได้ยินนะเช่นรถเมล์คันนี้มันควรจะจอดแล้วมันไม่จอดเราก็พูดชั่วด้วยใจพูดอยู่ในใจไอ้ชิบหายพ่อมึงตายหรือไงนะจะรีบไปไหนอะไรนะคนอื่นไม่ได้ยินนะแต่คนที่ได้ยินคือเราตัวเองตอนหลังค่อยฉลาดขึ้นอันนี้มันด่าให้ตัวเองฟังมันได้อะไรขึ้นมามันโง่อะทำจิตตัวเองให้เศร้าหมองเนี่ยแรกๆของพ่อก็ล้มลุกคลุกคลานนะไม่ใช่ว่าวิเศษมาจากไหนหรอกบางทีก็แพ้โดนกิเลสหลอกเอาแต่ไม่ยอมแพ้ตลอดกาลวันนี้ยังแพ้อยู่ต่อไปต้องสู้ให้ชนะให้ได้แน่ใจคิดอย่างนี้ตลอดนะไม่ได้พิเศษวิโสมากกว่าพวกเราหรอกหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งหลวงพ่อบอกมาตลอดหลวงพ่ออดทนต่อคำสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำไม่ดื้อกับครูบาอาจารย์ไม่ใช่คนเก่งแต่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะเก่งๆสุดยอดเท่านั้นเลยแต่ละองค์มีเป็นสิบองค์เลยนะที่เคยเข้าไปศึกษากับท่านแต่ละองค์เนี่ยลวดลายแพรวๆน่าดูมากเลยเรื่องฤทธิ์เรื่องอภิญญาอะไรในเรื่องปกติไม่น่าตื่นเต้นนะเรื่องที่ท่านสอนให้เราลดละกิเลสได้อันนี้น่าตื่นเต้นจริงๆงั้นหลวงพ่อจะไม่ไปหาครูบาอาจารย์ที่เน้นเรื่องอิทธิฤทธิ์นะไม่เอาเลยจะหาแต่ครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานจริงๆแล้วส่วนตัวท่านมีฤทธิ์เรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยฝึกตัวเองจะกินข้าวหลวงพ่อก็ปฏิบัติพวกเราเวลากินข้าวแล้วก็เมามอยเพลิดเพลินไปคุยกันเจียวเจ้ากินอะไรยังไม่รู้เลยรสชาติอร่อยหรือไม่อร่อยยังไม่รู้เลยเวลากินอาหารแล้วคุยเพลินเพลินรู้รสไหมไม่รู้หรอกหลวงพ่อนะกินข้าวเปล่ายังอร่อยเลยเพราะเรามีสติข้าวมันมีความหวานนะมันก็มีรสของมันมันจะกินข้าวไปซื้อข้าวอยู่ที่ทำงานลงไปที่โรงอาหารมีร้านอาหารอยู่สัก10 ร้านเนี่ยมันขายเหมือนกันทุกวันอ่ะเจ้าไหนขายอะไรมันก็ขายอยู่งั้นนะบางทีเราก็เบื่อนะอยู่มาหลายปีแล้วก็นึกในใจเนี่ยมิจฉาวาจาเกิดแล้วโอ้ยไม่รู้จักสร้างสรรค์เลยมาขายซ้ำซากอย่างเงี้ยคงเจริญยากอ่ะเนี่ยวาจาไม่ดีเกิดขึ้นในใจแล้วไม่ได้พูดออกมาให้ผิดศีลนะอันนี้ไม่ได้ผิดศีลมันเป็นกิเลสในใจของเรามันพูดเราก็รู้ทันเอางั้นแค่จะกินข้าวหลวงพ่อก็ปฏิบัติ จอของที่ชอบใจแล้วยินดีรู้ทันเจอของไม่ชอบใจแล้วยินร้ายรู้ทันนะคอยรู้ไปเรื่อยๆตาเห็นรูปจิตใจเราเป็นยังไงรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตใจเราเป็นไงรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนะถ้าเกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆอะไรขึ้นมาในจิตใจมีสติรู้ทันเพราะหลวงพ่อปฏิบัติมากนะคือปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแหละยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดนั่นคือเวลาปฏิบัติมีครั้งหนึ่งเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่องค์หนึ่งนะท่านมีชื่อเสียงมากนะพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อนนะเสด็จหลายรอบเลยนะองค์นี้หลวงพ่อไปส่งกันบ้านเวลาจะไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่องค์นี้พระอุปถากท่านจำหลวงพ่อได้ท่านจะให้หลวงพ่อไปนั่งรอข้างๆก่อนให้หลบอยู่ด้านหลังท่านอีกทีให้โยมแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มอ้าวเชิญกลุ่มนี้มากราบหลวงปู่เชิญออกไปได้คนนี้มานะเวียนเนี้ยพอโยมออกไปหมดนะท่านปิดประตูเลยปิดประตูกุฏิหลวงพ่อก็ส่งกันบ้านกับหลวงปู่พอส่งกันบ้านเนี้ยหลวงปู่รับญาติโยมเยอะแยะนะท่านก็เฉยๆนะยิ้มไปยิ้มมาแต่ตอนหลวงพ่อไปส่งกันบ้านกับท่านนะท่านจะกระตือรือร้นขึ้นมานะจิตใจท่านแอคทีฟคึกคักเลยเราส่งกันบ้านไปแล้วเราบอกเราหมดข้อสงสัยแล้วที่เราปฏิบัติมารอบนี้ท่านบอกอ้าวจบแล้วเหรอเนี่ยรู้สึกทำไมน้อยจังพอออกจากท่านมานะตกเย็นนะไปเจอพระอุปถากพระอุปถากก็ถามโยมภาวนาได้ยังไงอ่ะภาวนาปีหนึ่งไปหาหลวงปู่องค์นี้ทีหนึ่งโยมภาวนาปีหนึ่งนะเหมือนพระภาวนา10 ปี 20 ปีนะยังไม่ได้อย่างเนี้ยบอกผมภาวนาทั้งวันท่านก็งงๆนะภาวนาทั้งวันไม่ทำอะไรเหรอแต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรให้ท่านฟังก็ตอบไปตามความจริงภาวนาทั้งวันภาวนาทั้งวันก็ทำอย่างที่หลวงพ่อสอนเรานี้แหละนะมีสติคอยอ่านจิตอ่านใจตัวเองไว้มันก็ไม่คิดชั่วมันก็ไม่พูดชั่วมันก็ไม่ทำชั่วมันก็ไม่หากินชั่วชั่วเป็นข้าราชการแล้วไปคอร์รัปชันอะไรเงี้ยนะหากินชั่วแล้วก็เพียรลดละกิเลสเพียรเจริญกุศลของเราไปเรื่อยๆฝึกตัวเองอย่างนี้นะสติมันก็แหลมคมขึ้นการที่เราคอยรู้เท่าทันกิเลสในใจเรานะั่นก็คือการฝึกสตินั่นเองนั้นสัมมาวายามะนะเมื่อเจริญให้มากก็ทำให้สัมมาสติบริบูรณ์และทันทีที่สัมมาสติเกิดนะสัมมาสมาธิก็เกิดควบมาด้วยนะอัตโนมัตินั้นสัมมาสติเมื่อทำให้มากเจริญให้มากก็ทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์นี่พอเรามีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วนะการเจริญปัญญาก็จะเกิดขึ้นเราจะมีสัมมาญาณนะเกิดวิปัสสนาการทำวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นสุดท้ายมีสัมมาวิมุตติเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลขึ้นเพราะการปฏิบัติจริงๆไม่ได้ยากนะมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองไปจิตเราคิดชั่วรู้ทันพอเรารู้ทันมันก็ไม่คิดชั่วมันก็ไปคิดดีแทนคอยรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะก็บริบูรณ์ขึ้นมาแล้วต่อไปสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องยากการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อประโยคแรกเลยประโยคที่สองอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองตั้งแต่หลวงปู่สั่งนะหลวงพ่ออ่านจิตตนเองตลอดเวลายกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดก แต่เวลานอนหลับเวลาที่เหลือจะอ่านจิตตัวเองบางทีก็ดูหนังดูละครจริงๆไม่ชอบดูหรอกแต่คนที่บ้านก็ดูเราก็ต้องดูด้วยอยู่เดินหนีไปที่ไหนได้บ้านไม่ได้ใหญ่โตดูหนังดูละครนะแล้วก็ย้อนมาดูจิตดูใจของเรามันถึงบทตลกเราขำหรือว่าขำไม่ต้องแกล้งทำเป็นไม่ขำนะถึงบทนางเอกถูกรังแกเกลียดนางอิจฉามากเลยหนังไทยยุคนี้ไม่รู้เป็นไงนะแต่หนังไทยหนังทีวียุคที่หลวงพ่อยังไม่บวชนะรอดเรื่องเหมือนกันทุกเรื่องเลยนางเอกโง่ทุกคนเลยตอนเขาแกล้งตลอดทุกคนเหมือนกันหมดเลยนะแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองนางอิจฉาก็ร้ายเหลือเกินหรือผู้ร้ายก็ร้ายเหลือเกินเหมือนกันทุกเรื่องพระเอกก็เก่งเหลือเกินถ้าผู้ร้ายยิงนะยิงเฉียดเฉียดไม่เคยโดนนะถากถากนะพระเอกเหมือนกันหมดนะนี่เราก็ดูใจของเรานะดูหนังแล้วใจเราก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงจริงๆเราไม่ชอบนะไม่ชอบดูรู้สึกจิตของเราธรรมดามันก็แกว่งอยู่แล้วมาดูหนังนี่มันทำให้มันแกว่งแรงขึ้นเรื่องอะไรอ่ะให้ทำความโสโปรกให้เกิดขึ้นในจิตเราให้มากขึ้นนะมันใจไม่อยากดูอย่างอื่นหรอกอยากดูจิตดูใจตัวเองอย่างเดียวแหละแต่มันจำเป็นต้องดูอย่างพ่อแม่เราดูอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูอ่ะหนีไปไหนบ้านมันก็ไม่ได้ใหญ่โตถึงหลบเข้าห้องนั้นก็ยังได้ยินเสียงใจมันเกลียดนะแต่ว่าก็ต้องดูเห็นใจแกว่งไปแกว่งมาบางทีนั่งดูละครเนี่ยนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทลืมตาดูไปเข้าหัวล้อเข้าหัวล้อไปทำงั้นแหละแต่ใจมันเฉยเฉยไปดูเบรกขาเนี่ยฝึกตัวเองนะไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราจะรู้เลยพระพุทธเจ้าตัวจริงเป็นยังไงพระธรรมตัวจริงเป็นยังไงพระสงฆ์ตัวจริงเป็นยังไงพระสงฆ์ที่ใส่เสื้อผ้าจีวรอย่างหลวงพ่อเนี่ยเรียกสมมติสงฆ์พระสงฆ์จริงๆนั้นก็คือจิตที่มันลดละความชั่วได้ยังเป็นพระสงฆ์ตัวจริงไปถึงเราจะนุ่งกระโปรงนะนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงอะไรเราก็เป็นพระสงฆ์ได้ถ้าใจเราลดละกิเลสได้แล้วถ้าแต่งชุดอย่างหลวงพ่อเนี่ยแล้วกิเลสรุนแรงนะมันก็คือคฤหัสถ์แต่สมมติว่าเป็นพระท่านเองงั้นเราจะได้ยินข่าวนะพระเด่นพระดังพระหล่ออะไรเงี้ยเกิดเรื่องเสียหายมากมายนะเราก็บอกพระไม่ดีพระไม่ดีพวกนั้นไม่ใช่พระพวกนั้นลูกชาวบ้านธรรมดาแค่มาแต่งเครื่องแบบพระเท่านั้นเองถ้าเราภาวนานะเรารู้ว่าพระจริงๆเป็นยังไงนะเราจะไม่เกิดความสับสนไม่เกิดความท้อถอยว่าศาสนาเสียหายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาเสียหายมันเรื่องลูกชาวบ้านที่มาแต่งชุดพระทำความเสียหายแค่นั้นเองงั้นเราพยายามฝึกตัวเองให้ดีนะฝึกให้จิตใจเราเข้าถึงธรรมะพอจิตใจเราเข้าถึงธรรมะจิตของเรานั่นแหละเป็นพระสงฆ์ตอนที่เข้าถึงธรรมะขั้นที่หนึ่งเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเมื่อเราจะมีศรัทธาแน่นแฟ้นขึ้นมาพระโสดาบันเนี่ยมีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยไม่ได้ศรัทธาสิ่งอื่นให้ภาวนาต่อไปต่อไปนะสติปัญญาแหลมคมขึ้นเป็นลำดับลำดับจนรู้แจ้งแทงตลอดความจริงของรูปธรรมทั้งหลายจิตหมดความยึดถือในรูปคือตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรนี่จิตปล่อยวางได้จิตก็เข้าถึงธรรมะระดับกลางได้พระอนาคามีขั้นสุดท้ายก็แตกหักกันลงที่จิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรครู้แล้วจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ไม่มีตัวไหนทุกข์เท่าตัวจิตนะ ถ้าเห็นอย่างนั้นก็วางปล่อยวางจิตได้พอปล่อยวางจิตได้นะคราวนี้เราจะเข้าถึงธรรมะอีกชนิดหนึ่งนะเราจะรู้จักการที่จิตของเรากับพระพุทธเจ้านั้นรวมเป็นอันเดียวกันได้เราไม่สงสัยต่อไปนะพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เดิมเชื่อแล้วตั้งแต่ได้โสดาเนี่ยเราเชื่อมั่นแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงแต่ยังแยกกันเป็นส่วนๆตอนที่ภาวนาจนแตกหักแล้วเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นอันเดียวกันเวลามองลงมาที่ธาตุที่ขันมองมาที่โลกข้างนอกเนี่ยจะเห็นแต่ความว่างเห็นแต่สุญญตาย้อนที่จิตที่ใจนะมันก็ว่างมีแต่ว่างไม่มีอย่างอื่นตั้งแต่จิตยันจักรวาลภายนอกมันก็เสมอกันหมดเป็นความว่างเป็นสุญญตาเดียวกันแล้วมันก็สัมผัสธรรมะนะที่พ้นจากโลกพ้นจากสงสารพ้นจากขันธ์คือนิพพานไม่มีการส่งจิตเข้านิพพานถ้าอยากส่งจิตเข้านิพพานมันก็มีเอาจิตออกจากนิพพานนิพพานอย่างนั้นมีเกิดมีดับอีกไม่ใช่ของแท้หรอกนิพพานไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้าเราค่อยฝึกของเรานะเริ่มต้นนะหัดรู้ทันความคิดของตัวเองไว้ที่คิดอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะราคะโทสะโมหะหรือเปล่าเนี่ยหัดรู้อย่างนี้บ่อยๆนะแล้วผลพวงที่ตามมาก็คือทั้งกระบวนการนี้แหละจะตามมาเองจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดในพระนิพพานอาศัยจุดตั้งต้นอ่านจิตตัวเองให้ออกนั่นแหละจิตมันคิดชั่วยังไม่ทันพูดนะมันคิดชั่วก่อนยังไม่ทันทำชั่วนะเพราะมันคิดชั่วก่อนรู้ทันได้แต่ต้นต่อตรงที่มันคิดชั่วนั่นแหละมันคิดด้วยราคะโทสะโมหะรู้ทันไปรู้ทันอย่างนี้แล้วองค์มรรคทั้งหลายนั้นจะเจริญขึ้นนี่เป็นวิธีปฏิบัติที่เรียบง่ายรัดสั้นที่สุดแล้วนะปกติก็ไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันหรอกเขาจะสอนรูปแบบของการปฏิบัติให้นั่งสมาธิอย่างนี้เดินจงกรมอย่างนี้ส่วนหลวงพ่อเนี่ยจะเน้นลงมาที่แก่นกลางของการปฏิบัติคือจิตของเรานั่นเองได้จิตก็ได้ธรรมะไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นนะสอนอย่างนี้ทุกองค์ที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยงั้นถ้าเราตัดตรงเข้าที่จิตได้เลยก็คอยรู้เท่าทันไปจิตมันคิดอันเนี้ยด้วยโลภโกรธหลงอะไรเนี่ยรู้ทันไปเรื่อยๆและที่เหลือมันเจริญขึ้นเองแหละถ้าตัวนี้ดูไม่ได้ก็ค่อยไปทำในเส้นทางที่อ้อมหน่อยนั่งหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ทำไปก็ค่อยรู้ทันพอจิตรวมสงบแล้วมาพิจารณากายมาอะไรผ่านกายแล้วก็เข้ามาถึงจิตอะไรเงี้ยเดินเป็นสเต็ปไปอย่างนั้นก็ได้นะถ้าตัดตรงเข้าที่จิตไม่ได้เลยก็ผ่านกระบวนการตัวอื่นมาที่สอนให้วันนี้มันเป็นกระบวนการที่รัดสั้นสุดๆแล้วนะตัดเข้าที่จิตเลยจิตคิดเพราะอะไรก็รู้ทันไปทำไม่ได้ก็ดูทำความสงบก่อนนะสงบแล้วก็มาดูกายไปจากกายขยับขึ้นดูเวทนาจากเวทนาขยับขึ้นมาดูจิตตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วถ้าจากนั้นก็ขึ้นมาสู่ธรรมานุปัสสนาเห็นสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมมันทำงานไปนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรากุศลอกุศลก็เกิดดับไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อันนั้นคือจุดสุดยอดกรรมฐานนะเห็นสิ่งนี้เกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเ เราเห็นสัจจะเห็นความจริงแท้ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นลอยๆสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยกรรมฐานมีมากมายนะถ้าตัดตรงเข้าที่จิตได้ก็เข้ามาเลยถ้าไม่ได้ก็ไปดูเอาถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาถนัดดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ดูเอาหรือถนัดถ้าลึกซึ้งลงมานะเห็นกระบวนการที่จิตมันทำงานนะตรงนั้นนะจริงๆคือธรรมานุปัสสนานะตรงที่เรารู้ทันจิตมันคิดอันนี้ด้วยพยาบาทวิตกด้วยกามวิตกด้วยวิหิงสาวิตกอะไรเนี่ยอันนี้มันประณีตนะอยู่ในระดับธรรมานุปัสสนาเลยงั้นถ้าเข้าตัวนี้ได้ก็เข้าเลยเข้าไม่ได้ก็ไปกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาไปฟังทีเดียวไม่เข้าใจหรอกนะหลวงพ่อฟังหลวงปู่ดุลบางเรื่องใช้เวลา7 เดือนถึงเข้าใจบางเรื่องใช้เวลา22 ปีถึงเข้าใจนะงั้นไม่แปลกเราฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บเนี่ยมันระดับผู้มีบุญบารมีสูงแล้วยุคของเรายังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเห็นนะก็ต้องอดทนฝึกตัวเองไปก็ดีขึ้นดีขึ้นมากผลไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้ปฏิบัติแต่เหลือวิสัยเป็นไปไม่ได้สำหรับคนซึ่งไม่ปฏิบัติผู้ปฏิบัติมีสติคือมีการปฏิบัติมีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองนั่นแหละมรรคผลไม่เหลือวิสัยหรอกถ้าไม่รู้ตรงนี้นะก็อย่างไกลนิดนึงวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งรักษาศีล5ใช้ชีวิตแบบมีสติเหมือนเก็บน้ำใส่ตุ่มเมื่อเผลอก็หลงไหลไปตามอายตนะเหมือนตุ่มรั่ววันพระไปรักษาอุโบสถศีลทุกวันนั่งดูลมหายใจวันละ1 ชั่วโมงหลงบ้างหลับบ้างพยายามมีสติกำหนดรู้สภาวะปัจจุบันธรรมกราบขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ
ทำอย่างที่ทำนั่นแหละทำอย่างนี้นะทำไปเรื่อยๆมันก็ดีเองแล้วกิเลสอะไรเกิดเราก็รู้ไม่ตามใจมันรู้ไปเรื่อยๆไปภาวนาต่อนะค่อยๆดูไปเบอร์สอง
ตั้งใจปฏิบัติในระหว่างวันปล่อยวางได้มากขึ้นกว่าเดิมฟุ้งซ่านเผลอเพ่งบางทีก็มีปีติรู้ตัวถี่ขึ้นมีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วเหมือนกับว่าร่างกายไม่ใช่ของตัวเองไม่ทราบว่าคิดไปเองหรือเปล่าคะ
ไม่ได้คิดเองหรอกนะถ้าจิตมันมีสมาธิมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ได้นะมันจะเห็นเลยกายกับจิตมันโคจรกันร่างกายไม่ใช่เราหรอกแต่นี่ดีนะแต่ว่าค่อยดูต่อไปอีกจนวันหนึ่งเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงคนซึ่งไม่เคยได้ยินธรรมะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะตอนนี้จิตมันยังเป็นเราอยู่ก็ทำอย่างที่ทำอยู่นี่แหละแล้วมันค่อยพัฒนาขึ้นเพราะร่างกายจริงไม่ใช่เราแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราสังขารคือกุศลอกุศลก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าทั้งหมดแล้วแล้วต่อไปก็เห็นนะจิตมันก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้หลงไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจนะจิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันดูเรื่อยๆไปนะวันหนึ่งก็ล้างความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเป็นตนได้ตอนนี้จิตยังเป็นตัวเราอยู่กายไม่ใช่เราแต่จิตเป็นเราดูต่อไปอีกเบอร์สาม
เบอร์สามเน้นการเดินจงกรมสามารถแยกกายแยกจิตแยกจิตแยกคิดได้มากขึ้นช่วงนี้รู้สึกมีความแจ่มแจ้งสว่างรู้ขึ้นมาจากจิตเห็นทุกอย่างเป็นสิ่งกระทบแล้วเกิดความปรุงแต่งขึ้นมายึดจนเป็นตัวเราบางครั้งเห็นทุกอย่างกลายเป็นเหมือนความฝันว่างเปล่าไม่มีอะไรน่ายึดแต่ถ้ามองรู้เข้าไปลึกๆก็ยังมีตัวเองที่ติดประคองจิตที่รู้สภาวะต่างๆเหล่านั้นอยู
่
เหมือนถอนตัวตนไม่ออกกราบขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะค่ะ
ไม่ต้องถอนหรอกนะหน้าที่ถอนเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเราปัญญาเป็นตัวละตัววางตัวถอนเองเรามีหน้าที่พาจิตให้เรียนรู้ความจริงให้มากจนกระทั่งจิตเกิดปัญญาละกิเลสได้เองอย่าน้อมจิตให้ซึมอย่าแกล้งแต่งจิตให้ซึมซึมให้จิตปกติปกติไว้ของเบอร์สามเนี่ยมันมีการแทรกแซงจิตอยู่นะอย่าไปแทรกแซงมันลืมตาสิลืมตายิ้มหวานเอามือถางปากลองทำดูสิรู้สึกไหมตัวนิ่งยังอยู่ยังมีตัวหนึ่งนิ่งนิ่งอยู่นะตัวเนี้ยที่ต่อไปเราก็ต้องลดละมันซะแต่ไม่ต้องหาทางทำลายรู้ว่ามันมีอยู่นะแต่ไม่ต้องไปทำลายมันถึงเวลานะมันก็วางเองแหละตัวนิ่งนี่เราสร้างขึ้นมาเพราะเราอยากปฏิบัติแค่รู้ทันนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะใช้ได้นะดีหนึ่งสองสามดีกันคนละแบบของเบอร์สามจุดอ่อนมันยังมีนิดนึงยังฟุ้งเก่งยังฟุ้งเก่งเพราะฉะนั้นทำในรูปแบบต้องทำนะอย่าทิ้งเบอร์สี
่เบอร์สี่ภาวนาเพราะป่วยฟังหลวงพ่อตลอดมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นบางครั้งเวลานอนเห็นร่างกายเห็นใจเป็นคนดูเห็นเหมือนร่างกายไม่ใช่เราชีวิตประจำวันดูเบื้องหลังตัวเองได้บ่อยขึ้นบางครั้งจิตก็ดูเองทำในรูปแบบรู้สึกที่กลางหน้าอกสบายสบายและคอยรู้ทันจิตมั่นใจในเส้นทางที่ปฏิบัติขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะค่ะ
ไปทำอย่างนั้นแหละทำไปทำถูกแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนมันพอตัวกลางอกอะอย่าไปจงใจดูมันถ้าเห็นก็เห็นนะไม่เห็นก็ไม่ต้องไปหามันนะถ้าหาแล้วมันจะเป็นอย่างที่เบอร์สี่เป็นอยู่ตอนนี้มันจะแน่นๆอย่าไปจ้องมันไว้ให้มันเป็นธรรมชาตินะถ้าไปเราคอยจ้องไหวๆอยู่ที่กลางอกนะหรือบางทีมันหมุนๆนะบางทีก็กระโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยเราคอยจ้องเงี้ยนะจิตมันจะแน่นๆอย่างเงี้ยรู้สบายสบายไม่จงใจแรงสังเกตไหมไอ้ตัวนิ่งเนี่ยมันค้างอยู่มันมีใจที่นิ่งนิ่งอย่าไปทำมันขึ้นมารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแล้วไอ้ตัวนี้มันจะไม่มีตัวนี้เกิดจากเราเจตนาปฏิบัตินะแล้วก็เลยสร้างมันขึ้นมาเรากลัวจะหลงนะสร้างตัวนี้ทื่อๆขึ้นมาเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ลองทำเหมือนกันนี่ทำยังไงเราจะดีขึ้นทำยังไงเราจะดีกว่านี้อะไรอย่างนี้นี่สร้างไอ้ตัวนี้นะแข็งปึ๊กเลยพยายามดูอยู่งั้นนะในสุขรู้ไม่ใช่หรอกแต่มันก็เป็นทุกคนแหละอดสร้างไม่ได้รู้ได้รู้สบายสบายดีนะรู้สึกอย่างนี้แหละพอจำได้ไหมจุดที่หลวงพ่อบอกโอเคดีไม่ต้องนึกถ้านึกแล้วไม่มีเพราะตัวนั้นเป็นอดีตมันจบไปแล้วนึกถึงมันนึกไม่ออกแล้วอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ไปบังคับตัวเองให้เคร่งเครียดนะรู้สึกไปคิดมากรู้สึกไหมรู้สึกเอาไม่คิดเอาใช้ได้นะเบอร์สี่เบอร์ห้า
เบอร์ห้าสวดมนต์ก่อนนอนเช้านั่งบริกรรมเมตตาคุณังแล้วรู้ใจตัวเองทุกวัน20-30 นาทีคิดว่าเป็นโทสะจริต เวลาขับรถไปทำงานฟังซีดีหลวงพ่อไปด้วยปัจจุบันทุกเบาและสั้นลงแต่รู้สึกไม่ค่อยพัฒนากลางวันหลงยาว อยากทราบว่าใช้การบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ถูกต้องหรือไม่ครับ
การบริกรรมมันเป็นอารมณ์บัญญัตินะบริกรรมไปแล้วมันได้สมาธิแต่เราปรับนิดนึงบริกรรมแล้วรู้ทันจิตตัวเองไว้ตัวจิตเป็นอารมณ์ปรมัตถ์มันจะก้าวหน้าได้เราไม่ได้บริกรรมเพื่อให้จิตสงบให้จิตมีเรี่ยวมีแรงแค่นั้นถ้าบริกรรมแล้วคอยรู้ทันจิตไว้เนี่ยเราจะก้าวหน้าเร็วกว่านี้อีกเช่นเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปจิตมีความสุขเบอร์ห้ารู้สึกไหมจิตมันมีความสุขเยอะนะเวลาที่เจริญเมตตาเนี่ยจิตจะเป็นอย่างเนี้ยมีความสุขพอจิตมีความสุขอย่างเนี้ยต่อไปมารจะผจญละคนจะมาชอบเรางั้นตัวนั้นอันตรายเหมือนกันนะเวลาเจริญเมตตามากๆต้องระวังอย่าให้มันพลิกเป็นราคะได้งั้นเวลาเจริญเมตตานะรู้สึกไหมมันสว่างมันผ่องใสมันนุ่มนวลเบิกบานใครเข้าใกล้เขาก็มีความสุขนะเดี๋ยวเขามาหลงรักเราเข้าถ้าศีลเราไม่ดีเราเสียเลยเราแหละเสียงั้นให้มันเกิดเมตตาจริงๆนะอย่าให้มันพลิกเป็นราคาได้เห็นคนอื่นอย่างเราเห็นผู้หญิงอื่นมาหาเราเนี่ยเกิดมาชอบเราเนี่ยมีความรู้สึกเมตตาให้รู้สึกเหมือนเขาเป็นพี่เป็นน้องเราอะไรเงี้ยไม่ได้คิดในทางราคาหรือมีผู้ชายมาชอบเราก็เหมือนกันเป็นพี่ชายเป็นน้องชายเราอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเจริญเมตตาเนี่ยก็ต้องระวังตัวราคาไว้ให้ดีเจริญเมตตาได้ดีนะสว่างสวยนุ่มนวลมีความสุขตัวเนี้ยมันล่อแมงเม่าเบอร์หกทำได้ดีไปทำอีกนะเบอร์ห้า
เบอร์หกกำหนดดูลมหายใจเข้าออกที่ช่องจมูกหรือปลายจมูกจะรู้สึกแน่นหน่วงภายในทำให้ไม่รู้สึกถึงลมได้จึงผ่อนคลายหน้าท้องให้พองยุบตามธรรมชาติแต่ไม่นานท้องก็จะเกร็งอีกจึงมากำหนดความรู้สึกตัวเท่านั้นจิตก็ซัดสายมากภาวนายากอยากทราบว่าที่ทำอยู่ถูกไหมครับ
มันยังเพ่งอยู่นะมันเน้นอยู่ที่การเพ่งจงใจดูมากเกินไปต่อไปนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้นะร่างกายขยับขยื่นอะไรเนี่ยคอยรู้ไว้ร่างกายทำงานกวาดบ้านถูบ้านล้างรถอะไรเงี้ยร่างกายทำอะไรนะคอยรู้สึกร่างกายทำงานไปเรื่อยๆนะมันจะได้ไม่เกร็งเพ่งเอาไว้อย่างนั้นเพ่งงั้นเหนื่อยเคร่งเครียดให้รู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดาต่อไปใจมันไม่เพ่งแล้วพอจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะเห็นเองแหละอย่างนี้มันจงใจแรงไปรู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่ต้องทำจิตให้แข็งๆไหมถึงจะรู้ว่าร่างกายนั่งไม่ต้องมันรู้ได้อยู่แล้วใช่ไหมเห็นไหมร่างกายมันหายใจต้องทำจิตให้แข็งๆไหมถึงจะรู้ว่าร่างกายหายใจไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรรู้ไปอย่างที่มันกำลังมีกำลังเป็นอยู่อันนี้ถลำลงไปรู้รู้สึกเฉยๆอย่าจมลงไปในร่างกายของเบอร์หกนั้นมันติดสมถะนะมันติดการเพ่งพอให้รู้สึกร่างกายมันก็จะไปเพ่งร่างกายอีกงั้นไปหางานทำเขานะใช้ร่างกายเคลื่อนไหวไปแล้วก็รู้สึกไปไม่ต้องคิดเรื่องการปฏิบัตินะคิดแค่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเราคอยรู้สึกแค่นี้พอละมันจะไปได้เร็วขึ้นถ้าคิดเรื่องการปฏิบัตินะจิตจะเข้าไปติดล็อกนิ่งๆอยู่เห็นไหมร่างกายหายใจเห็นไหมร่างกายพองเห็นไหมร่างกายยุบอย่าไปดูท้องพองท้องยุบนะ แค่เห็นร่างกายฟองเห็นร่างกายยุบแค่รู้สึกไปสบายๆตรงนี้ถลำลงไปละอย่าให้ถลำลงไปรู้แต่ว่าไม่จมลงไปไม่ถลำลงไปรู้ทำได้ดีนะเบอร์หกอ่ะไปฝึกต่อไปอย่าให้จิตมันติดสมถะนิ่งๆอยู่ก็แล้วกันเบอร์เจ็ด
เดินจงกรมทุกเช้าเย็นรวมกันวันละประมาณ1 ชั่วโมงมาประมาณครึ่งปีบางครั้งมีอาการปวดหัวรู้สึกว่าใจไหลไปคิดแล้วพยายามตามรู้อยากทราบว่าที่ทำอยู่เป็นอย่างไรครับ
บังคับตัวเองเยอะไปจิตมันจะติดซึมนะอย่าบังคับมันรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกจิตอย่างที่จิตเป็นบังคับเยอะไปพอบังคับเยอะไปนะจิตมันจะหน่วงทื่อๆนะนิ่งๆอันนั้นไม่ดีรู้สึกไหมจิตขณะนี้กับจิตตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตัวเนี้ยไม่เอานะกลับไปเป็นคนธรรมดานะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปอย่างมากก็ไปเป็นพระพรหมนิ่งๆไปเฉยๆไม่ดีหรอกเสียเวลาปล่อยให้กายมันทำงานปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้ไปอย่าไปบังคับนิ่งๆไม่ดีเบอร์แปดเนี่ยพื้นฐานช่างพูดนะช่างพูดธรรมะไม่เอาไม่พูดมากรู้สึกเอาเบอร์แปดว่าไป
เบอร์แปดสวดมนต์นั่งสมาธิ30-60 นาทีก่อนนอนทุกวันระหว่างวันวางจิตไว้ที่กายดูเวทนาจากการทำงานบ้านพิจารณาเวทนานั้นๆเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาแต่ก็ยังยึดอยู่ยังหลงบ่อยอยู่เวลากายมีเวทนาจิตเป็นทุกข์ทนได้ยากดิ้นรนแก้ไขอยากหนีก็หนีไม่ได้จิตกลัวทุกข์มากพยายามรักษาสติปฏิบัติถูกต้องไหมคะ
อย่าไปรักษามันสติก็เป็นของเกิดดับไม่ต้องไปรักษามันหรอกฝึกให้มันเกิดบ่อยๆเท่านั้นไม่ใช่เกิดแล้วรักษาให้คงที่อยู่นะบังคับเยอะไปอย่าไปบังคับเอาไม่คิดเยอะรู้สึกเอาคอยรู้สึกไปจิตใจเป็นสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้นะอยากดีก็รู้นะจิตใจมันผลักดันให้เราฟุ้งซ่านเนี้ยเราก็รู้นะอย่าฟุ้งในธรรมะอะไรเงี้ยก็คอยรู้เอาดูออกไหมว่ามันชอบฟุ้งในธรรมะนั่นแหละอย่าไปตามใจมันนะเสียเวลาสรุปนะวันนี้ที่ปฏิบัตินะทั้ง8 คนนี้โอเคนะขยันภาวนากันใช้ได้นะปรับนิดๆหน่อยๆอย่างเบอร์ 7นั้นก็ลดระดับลงมาอย่าไปเพ่งไว้งั้นเป็นคนธรรมดาให้จิตเป็นธรรมดานะเบอร์ 6ก็เพ่งเก่งนะแต่เพ่งดีนะเพ่งไปเรื่อยๆเข้าฌานได้แต่เสียเวลาไปฟังที่หลวงพ่อสอนซ้ำนะแต่ละคนถึงหลวงพ่อบอกให้ดูจิตดูใจแต่ทุกคนต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะศีลต้องรักษาทุกวันต้องทำในรูปแบบทำในรูปแบบเนี่ยแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองเช่นทำแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทำแล้วจิตสงบรู้ทำแล้วจิตซื่อบื้อแข็งทื่อรู้เคยรู้เท่าทันจิตตัวเองทำในรูปแบบแล้วรู้ทันจิตตนเองน่าจะเจริญเร็วถ้าทำในรูปแบบแล้วก็ไปเรื่อยๆนะจิตติดความนิ่งความเฉยนะไม่ดีนะเบอร์ 7ต้องระวังนะจิตมันไปค้างกลางอากาศรู้สึกไหมชอบไปค้างอย่างเงี้ยเคยเห็นจระเข้ไหมเคยเจอไหมจระเข้บางทีมันนอนอยู่ในน้ำนะแต่มันเอาหัวเกยตะลิ่งไว้ อ้าปากเงี้ยนะเราจะเอาหัวไปเกยตะลิ่งไว้นะรู้สึกไปไม่งั้นมันภาวนาแล้วเหมือนจระเข้ไปค้างนิ่งอย่างนั้นไม่ดีเสียเวลาวันนี้เทศให้ฟังพอสมควรนะเดือนนี้หลวงพ่อจะไม่ได้อยู่วัดหลายวันนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์นะก็จะต้องไปเทศที่สุรินทร์งานศพพระอุปัชฌาย์ท่านมรณภาพมาเดือนกว่าแล้วทางสุรินทร์คนจัดงานเขาก็นิมนต์ให้หลวงพ่อไปเทศคิวของหลวงพ่อมันยาวกว่าจะกำหนดไปเทศได้นะเดือนกว่าจะลงตัวแม่อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์ไม่อยู่ทิศถัดไปวันอาทิตย์ไปบ้านจิตสบายที่นี่ก็ไม่ได้เปิดส่วนอาทิตย์ก่อนที่ผ่านมานะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เปิดนะคนเราก็ไปเล่าลือกันนะหลวงพ่อคงอาพาธหนักแล้วนะบางคนถึงขนาดนี้เนี่ยหลวงพ่อปลงอายุสังขารแล้วแหมอยากด่าแต่ถ้าด่าเดี๋ยวมันไม่เป็นสัมมาวาจาไม่เป็นอะไรหรอกนะหลวงพ่อขอพักบ้างตอนนั้นเองเมื่อก่อนหลวงพ่อจะหลีกเล่นนะช่วงแต่ละปีจะมีสองช่วงต้องหลบอะอย่าว่าแต่หลวงพ่อเลยพระพุทธเจ้าท่านก็หลบบางช่วงท่านก็พักท่านพักทิ้งตั้งสามเดือนยังเคยเลยนะทำไมต้องพักนะการแสดงธรรมะนะไม่ใช่นึกจะแสดงก็แสดงส่งเดชไปเมื่อไหร่ไม่ใช่อย่างนั้นใช้กำลังมากนะใช้ธาตุใช้ขันธ์ทำงานหนักแหละเวลาแสดงธรรมอ่ะคนไม่เคยแสดงธรรมไม่รู้นึกว่าเหมือนเลคเชอร์ท่องตำรามาไม่ใช่จิตมันใช้กำลังมากนี่ช่วงโควิดนะหลวงพ่อไม่ได้พักเลยสามปีมานี้ก็เลยขอพักไปอาทิตย์หนึ่งพวกเราก็คงเป็นโควิดไปแล้วหลวงพ่อหรือปลงอายุสังขารแล้วคิดมากไปบางคนก็เตือนกันเร่งภาวนาเขานะเนี่ยหลวงพ่อจะอยู่สอนได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วรีบภาวนาเขานะเตือนคนอื่นแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้ภาวนาไม่ได้เรื่องนั้นงั้นฝึกนะฝึกตัวเองก็หลวงพ่อไม่เคยหายไปไหนตั้งแต่หลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดูลทุกวันไม่เคยรู้สึกครูบาอาจารย์ไม่อยู่ครูบาอาจารย์อยู่ไกลอะไรเงี้ยไม่เป็นธรรมะที่ท่านสอนเรานะก็เป็นตัวแทนท่านนั้นทำให้เราใจเราปฏิบัตินะคลุกคลีอยู่กับธรรมะนะมันก็เหมือนเราอยู่กับครูบาอาจารย์เหมือนเราอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเนี่ยให้เรามีธรรมะเป็นที่พึ่งที่อาศัยอย่าเอาตัวบุคคลเป็นที่พึ่งที่อาศัยวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเชิญ